Dragi ascultători, bun regăsiți! Sunt Liviu Predescu și astăzi am ocazia de a invita alături de noi și de dumneavoastră un medic, psiholog și psihoterapeut. Să sperăm că nu va face o ședință în direct cu noi toți cei care suntem alături de scriitor și nici cu dumneavoastră. Pentru cei care îl cunosc, este Constanțean, mai și scrie și scrie bine, de-aia este și invitat în povești din Dobrogea. Bine ai venit, Eduard Rosenzweig!
Vă mulțumesc pentru invitație, domnule Liviu Predescu, sunt onorat și fac o precizare, sunt psiholog și psihoterapeut. Medic aș fi vrut să devin, a fost visul meu de tinerețe.
Aici vreau să ajungem. De ce, domne, medic și de ce psihoterapeut sau psiholog?
Psihoterapeuții n-au nevoie să fie medici. Ei au o specializare care durează și o formare suficient de consistentă încât să nu fie nevoie să facă facultate de medicină. În plus, medicina oferă inițial o specializare, o abordare mai generală și ulterior o specializare, pe când psihoterapia este direct o specializare. Formarea mea este în psihoterapie de tip ericksonian, deci mă ocup mai degrabă de abordările prin hipnoză ale patologiei, ale psihopatologiei. Un lucru care, da, mă propulsează și către literatură, acesta fiind modul meu de a compensa marasmele cu care mă întâlnesc și marotele vieții.
Cum a ajuns absolventul de colegiu pedagogic la hipnoză?
Absolventul a ajuns înțelegând că filozofia are niște abordări practice inițial în psihologie, ulterior abordări și mai practice în psihoterapie. Și uite așa, citind mai mult, pentru că în liceu pedagogic timp de 5 ani ai timp să citești, și acum cititul este o pasiune de-a mea, am ajuns la această concluzie că dacă vreau să fiu util oamenilor de lângă mine și să dau o formă frumoasă relațiilor mele, aș putea să fiu de folos, evident, într-un cadru la cabinet, într-un cadru instituționalizat, preferințe mele de a ajuta.
Poet și prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, din 2025. Da, dar până a deveni membru al filialei, tu ai scris serios, că văd că în CV mi-ai trimis niște lucruri foarte interesante de prin 97, de prin 2000.
Da, le-am mai împuținat pentru că nu trebuia să scriu tot ce am făcut în... Dar palmaresul literar, da, face parte din CV-ul meu literar și nu cred că e ceva impresionant. Am colegi de breaslă în Uniunea Scriitorilor care sunt meritoși, cu adevărat. N-am scris foarte mult, eu scriu de altfel destul de greu, pentru că scriu despre ce mi se întâmplă mie în viață și nu prefer autoreferențialitatea. Mă inspiră oamenii și poveștile lor, sensul pe care trebuie să-l ruminez, să-l digere înainte de a-l așterne pe hârtie și de asta mă mobilizez destul de greu. Prin urmare, nu am foarte multe cărți până să intru în Uniunea Scriitorilor. Probabil voi menține același ritm de scris.
Care a fost prima carte?
Prima carte, cartea de debut, a fost o carte care mi-a surprins, poveștile de dragoste, deci adolescența, și se cheamă Umbra lupului, apocalipsa bunului simț, adică descoperirea, nu în sensul acela de sfârșitul lumii, descoperirea bunului simț sau a simțului comun, a simțului cu care înțeleg și percep și filtrez eu lumea, prin iubire și prin această cumva detașare hormonală pe care ți-o oferă și această disociere pe care ți-o oferă îndrăgostirea.
La un moment dat chiar a intrat în posesia unui premiu, Emil Brumaru.
Da.
Ai apucat să-l citești?
Să citesc Emil Brumaru?
Da.
Am fost și prieteni, ne-am și conversat, ne-am întâlnit inițial pe Facebook. Este un scriitor care te amprentează. Da.
Da, să vă spun despre invitatul meu de astăzi, Eduard Rosenzweig. Este pentru prima oară când vine într-o emisiune în 2025 la Radio Constanța, dar nu pentru prima oară la Radio Constanța. În urmă cu mai bine de 10-15 ani chiar era invitat în emisiunile culturale de la Radio Constanța, dar și din cadrul Societății Române de Radiodifuziune. Puțin mai devreme discutam despre ce însemna aparatura de acum 20 de ani și ce înseamnă aparatura din ziua de astăzi. Pentru scriitorul și psihoterapeutul Eduard Rosenzweig, ce înseamnă un aparat de fotografiat alb-negru pe film?
Este ultima fiță. Practic, aparatele pe film revin în atenția fotografilor. Prin această nevoie a unor artiști fotografi de a se diferenția de restul celor care folosesc aparatura digitală, e un mod de a reveni la felul în care de data aceasta fotonii, nu pixelii care sunt o traducere electronică a fotonilor, a felul în care fotonii impresionează o emulsie fotografică. Aparatele acestea au o oarecare eleganță și un fel de a fi prietenos, un fel de a se prezenta prietenos, care nu alungă subiectul din fața lentilei. Dacă ies cu acest Rolleiflex cu care am și fotografiat, am tras un cadru în studio, majoritatea oamenilor se apropie de cameră pentru că sunt foarte curioși, arată foarte prietenos și securizant. Pe când un teleobiectiv destul de agresiv al unui, să zicem, Z6 Nikon este suficient de agresiv încât să îndepărteze lumea, pentru că oamenii mă asociază cel mai adesea cu un paparazzo care vrea să fotografieze și să capteze sufletul.
Când ai descoperit aparatul de fotografiat clasic, de fapt, aparatura aceasta mi-aduce aminte de studiourile foto de dinainte de 1989, când mergeai să-ți faci o poză pentru buletin, pentru pașaport mai puțin, că nu toată lumea avea posibilitatea să plece în Occident, sau amintire a unui eveniment, botez, nuntă.
Atunci când, cu ochii închiși, într-un laborator improvizat în baia blocului de către tatăl meu, care era pasionat și este pasionat în continuare, dar nu mai developează, am auzit niște sunete ciudate, de văzut puteam să văd mai greu și m-am îndrăgostit de sunetul, de sunetele pe care le scoate un aparat pe care îl desfaci, pe care îl închizi, pe care îl armezi, și această reprezentare declanșează într-un ascultător care este copil, într-un amator de fotografie care este copil, curiozități. Oare cum este acest aparat că funcționează atât de interesant? Care este acest mecanism care scoate aceste sunete? Și atunci, această întrebare îți declanșează întotdeauna curiozitatea, să vezi cum captează lumina, care este magia din spate, și încet, încet, consumând câteva azomureșuri mai vechi, îți dai seama, evident expirate, îți dai seama cum este să începi să vezi ca un fotograf. Pentru că majoritatea oamenilor care fac fotografie se grăbesc să înveți o tehnică fotografică, să declanșeze, dar nu neapărat să vadă ca un fotograf, spre deosebire de un pictor care vede integralist imaginea și include personajele și povestea să încapă pe pânză.
O construiește sau o reconstruiește?
Exact. Un fotograf extrage din ansamblu acel subiect de interes, subliniază o idee, accentuează ceva, spre deosebire de pictor sau de, da, peisagist.
Psiholog și psihoterapeut, până acum am discutat despre fotografie. O să discutăm puțin și despre muzică, pentru că invitatul meu de astăzi a trecut și prin acest capitol. Cred că sunt foarte puțini tineri ai generației tale și a mea care au încercat și înainte de 89 și după 1989 să cânte la un instrument. De ce se întâmplă acest lucru atunci și nu se mai întâmplă în ziua de astăzi?
Într-o încercare de a-și identifica talentele și vocația, tinerii erau solicitați, stimulați, conduși pe holurile clubului elevilor, a Parcului Pionierilor și Șemilor Patriei, cum se chema în trecut, pentru a-și descoperi eventualele înclinații către artă, literatură, știință, muzică în special. Și treceau prin toate cercurile până când se opreau undeva. Acest mod de a privi selectiv, de a filtra selectiv abilitățile unui tânăr, se regăsesc în sistemul de învățământ Montessori, care este unul vocațional. Deci noi practic aplicam de pe atunci aceste principii foarte bune, pedagogice, montessoriene. Copilul era stimulat să-și identifice vocația, era stimulat în vocația lui în domeniul de interes și în care manifesta aptitudini pentru a-și dezvolta capacități ulterior, abilități. Și atunci eu am observat că, da, am înclinații către muzică, moștenindu-mi bunicii care erau foarte talentați și foarte, nu știu, educați în spiritul ăsta al muzicii. Mă gândesc la bunicul meu, Riven Leib, care avea o ureche muzicală fantastică și o memorie extraordinară, la bunica mea, care era din Sibiu, Florescu, și care știa peste 300 de cântece pe de rost, deși avea doar 4 clase, avea, cum se spune, școala vieții. Băieții pe vremuri primea educație, fetele erau obișnuite să fie gospodine bune și să fie femei de caracter, iar eu îi plemoștenesc puțin înclinația. Tata este un foarte bun cântăreț, un artist cumva sub dezvoltat în domeniul ăsta, deși are talent. Și
la ce instrument a cântat Eduard Rosenzweig și mai ales de ce l-a ales?
Eduard Rosenzweig cântă la chitară,
cântă și acum
blocflote, cântă la uneori pian, dar instrumentul pe care îl agrezi este chitara, pentru că are o expresivitate și o gentileță aparte, un registru expresiv foarte bun și, mă rog, eu am dezvoltat o oarecare abilitate în acest instrument pe care l-am exersat mai mult. E o formă de expresie, mă ajută, mă odihnește foarte tare și atunci când folosești mai mult o emisferă, e bine să folosești pe cealaltă. În cazul meu, dreapta este utilizată atunci când mă relaxez și atunci când pictez sau atunci când fotografiez. Arta ne menține cumva într-un echilibru emoțional bun și este este o necesitate, nu este un lux.
Revenind la necesitatea de a realiza un interviu cu invitatul acestei după amiezi, să vă spun că astăzi subiectul rămâne totuși hârtia scrisă și, foarte interesant, a venit cu una dintre cărțile care au apărut deja pe piață, într-un format cum rar se mai întâlnește în ziua de astăzi, Trenul cu roți de hârtie, Eduard Rosenzweig. Subiectul acestei cărți cam încotro ne va duce pe noi cititorii, cei care doar ce am pus mâna pe această carte.
În a constata lipsa de utilitate a roților de hârtie atunci când vorbim despre mijloace de transport, deși inițial trenurile de lux, vagoanele de lux aveau roți de hârtie, de carton presat pentru a amortiza șocurile, în momentul de față trenul cu roți de hârtie este o metaforă pentru așa zisele ideologii salvatoare, care sunt total inutile, dar care ne transportă către o lume miraculoasă, către un miraj, așa cum doar ideologiile o pot face. Iar această carte este despre eșecul ideologiilor, mesaje pe care le-am pus într-o formă poetică și care nu par deloc în poeziile mele politizate sau... Dacă le citești în această cheie, vei înțelege de ce trenul cu roți de hârtie s-a proptit în bălți venind spre noi. Este un vers din chiar poezia Trenul cu roți de hârtie.
Eduard, vreau să te rog să spui ascultătorilor noștri, când poezie, când proză și mai ales de ce?
Când poezie, când proză, spus. Le-am spus ascultătorilor de ce. Uneori poezia nu ține de formă. Poezia ține de vehicularea în limbaj a unor idei poetice. Nu are o formă fixă, de aceea e greu să, în momentul în care te chinui să surprinzi o idee poetică sau să o înghesui într-o anumită formă, de cele mai multe ori nu-ți iese. adică te concentrezi foarte tare pe prozodie și ratezi ideea. Și atunci, pentru a nu rata mesajul, îl scriu așa cum îmi vine. Uneori chiar are o formă mai interesantă într-un soi de similiproză. Cel, să zicem, tipul utilizat de textualiști. Cu precizarea că eu nu mă regăsesc în acest curent descris atât de frumos prin anii 80 de Marin Micu.
Și totuși există și lucruri scrise de tine care au apărut, au fost publicate, revenind la faptul că unele sunt premiate. Vreau să te întreb un singur lucru. 2025, suntem la jumătatea anului, cea mai recentă lansare a ta, a unei cărți, este aceasta?
Cea mai recentă este aceasta, am cărți în lucru și de poezie și de proză. Probabil voi avea norocul să le lansez anul acesta.
Deci nu ai un calendar, un grafic să spunem, domne, am terminat cartea, mă duc cu ea la tipografie sau găsesc un corector sau...
Da, nu refuz acest mod de a lucra, mi se pare unul chiar foarte productiv și fain, dar nu am găsit încă un editor dispus să joace cu mine în felul acesta. Mi-ar plăcea, de ce nu? De obicei... Însă prefer această libertate a artistului de a se exprima și de a scrie în ritmul său. Prin urmare, nu pot să zic că până la anul, pe 1 decembrie, voi lansa încă o carte.
Sunt lucruri care n-au fost tipărite pe hârtie, dar care sunt citite de cineva apropiat, ție?
Foarte multe scrieri, foarte multe poeme le-am publicate exclusiv pe internet. Există un site care are foarte multe vizualizări și s-a cultivat așa acest site ca un soi de arenă a poeților la nivel național și internațional, se cheamă poezie.ro, unde puteți găsi texte valoroase ale poeților contemporani, printre care, nu vreau să zic că mă număr și eu, dar texte printre care sunt și ale mele.
Poate trăi un poet la ora actuală din ceea ce scoate la o editură? Sau e doar ca un hobby? Trebuie să mai și lucrezi în altă parte pentru asta.
Poezia nu are o finalitate pragmatică. În momentul în care o transformi în meșteșug, o ucizi. Scopul poeziei este să provoace mereu în mintea oamenilor de afaceri mereu acest frison. Dacă aș fi fost poet, aș fi murit de foame. Foarte mulți poeți însă, pe care îi cunosc, sunt foarte buni oameni de afaceri, pentru că au o inteligență emoțională atât de utilă pentru a înțelege ce vrea omul din fața ta, ce-ți vinde și mai ales... ce viitor are colaborarea ta cu el.
Să înțelegem că Eduard Rosenzweig n-a găsit niciun mecena printre pacienți?
Printre pacienți niciodată, dar...
dar printre prieteni?
Printre prieteni, da. Am prieteni și oameni de afaceri inimoși care mă ajută, îmi finanțează cărțile, dar de cele mai multe ori mi le finanțez singur, pentru că atunci când ai un buget limitat... te strângi la buzunar, după cum îți spune sponsorul. Atunci când ai bugetul tău, te poți întinde cum vrei. Așa a apărut și această carte, care este o carte-album, conține și fotografii și texte, nu pentru a se completa reciproc, ci pentru a, nu știu, da un aspect frumos. Sunt oameni care preferă să se uite pe fotografii, nu o să citească, și atunci această carte are și ilustrații foarte frumoase și oamenii se pot simți, cei care nu vor să citească, se pot odihni cu privirea pe această carte.
Revenind la anii pe care îi trăim, mergem și către inteligența artificială.
Da.
Există prietenie între... carte, autor și inteligența artificială? Poate exista? Pot coexista în același timp?
Dacă privim inteligența artificială, așa cum este încetățenit acest nume, ca sistem de software, o constelație de programe care compilează munca umană, atunci putem să privim inteligența artificială ca pe un uriaș compilator, dotat cu procesoare extrem de puternice, Inteligența nu poate să creeze, dar mai mult, ea poate să creeze doar în mintea umană impresia creației și atunci această iluzie poate să fie confundată adesea cu o creație. Inteligența artificială creează iluzii. De cele mai multe ori am văzut oameni care utilizând ChatGPT sau alte softuri similare ChatGPT își creează această impresie a muncii ca și cum produsul generat de ChatGPT ar fi al lor. Își asumă acești oameni creația ChatGPT ca și când ar fi a lor, pentru că ei sunt cei care dau impulsul sau apasă pe buton. Ori această simili-creație este de fapt o iluzie care se îndepărtează din ce în ce mai mult de creația umană și doar ideea că un om inițiază acest proces nu se poate numi creație. De aceea un autor, de orice fel ar fi el, fie că e fotograf, fie că e, nu știu, regizor, scenarist, poet, prozator, nu are cum să privească cu ochii buni o mașinărie, da? Un robot, da? Care încearcă să îl imite, numind compilația creație, pentru că ar însemna că nu respectă principiile adevărului și principiile logice ale identității. Da?
Și totuși, fără să vrem, vine peste noi în fiecare minut și în fiecare secundă a vieții.
Vom învăța să o utilizăm.
De peste tot. Deja ne întâlnim cu ea de la magazin, în viața de zi cu zi, ne urmărește prin tot ce avem device pe lângă noi. În curând, din ce am înțeles, se pune problema ca drepturile de autor să fie cu probleme, adică să nu se mai plătească royalties-urile cam peste tot pe planetă, și de-aia am adus discuția la inteligența artificială și vreau să revenim asupra acestui subiect, pentru că au apărut cărți scrise cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce înseamnă că nu mai există creație.
O să vă zic ceva ce poate o să vă înspăimânte. În procesul meu terapeutic, în dialogul cu pacienții, am observat că apare un fenomen nou, o lene cruntă de exprimarea ideilor personale. ChatGPT-ul, inteligența artificială, devine un filtru în comunicare. Practic, devine un nou aparat fonator, un nou instrument, o nouă voce pentru anumiți oameni, care se ascunde în spatele acestei cortine vorbitoare, așa cum făcea, dacă țineți minte, vrăjitorul din Oz. Bun, e bine, această mască care știe să vorbească și care mimează umanitatea poate să fie un foarte bun intermediar pentru persoanele care au dizabilități. De aceea, din această perspectivă a unei proteze care ajută oamenii să se dezvolte, să comunice mai bine, inteligența artificială este de o utilitate fundamentală. Nu inteligența în sine, ci felul în care o utilizăm ne afectează. Așa am spus și despre televiziune, așa am spus și despre radio, așa am spus și despre internet. Da? Cu cât apare o tehnologie, cum spunea Marshall McLuhan, mediu devine mesajul, o tehnologie care redevine mesaj sau rescrie povestea comunicării, cu atât mai inteligenți devenim și noi, pentru că învățăm cum să ne imunizăm și cum să menținem umanitatea plecând de la noile date. Prin urmare, eu nu cred în acest, nu știu, pericol iminent al inteligenței artificiale care ne împinge către transumanism și către alte pericole generatoare de dureri de cap. Dar eu mă bucur ca terapeut, pentru că oamenii care au cibernevroză, ciberdependență și dependență de calculator ajung la mine pe cabinet pentru a învăța abilități noi de coping, de adaptare.
Glumind puțin, nevroza cărții scrise pe hârtie va mai exista și peste 50 de ani, 100 de ani?
Am observat un program inițiat de Biblioteca Județeană Constanța sub egida fostului președinte al Uniunii Scriitorilor, domnul Angelo Mitkiewicz, și adjunctului actualmente al Uniunii Scriitorilor din România, care este domnul Angelo Mitkiewicz, câteva rafturi de cărți stradale în care oamenii, din care oamenii își pot lua cărți. În majoritatea situațiilor, de câte ori trec în drumul meu către cabinet pe lângă aceste rafturi, ele sunt pline dimineața și goale după amiaza. Aș putea spune că oamenii încep să citească din nou, pentru că până la un moment dat eram atrași de device-uri, de dispozitivele multimedia, dar ele produc și o uriașă plictiseală, pentru că noi ne plictisim mai repede decât creează programatorii aplicații noi. Prin urmare, între timp ne umplem spațiul cu cărți și cred că scrisul și cititul devin din ce în ce mai la modă, revin.
Dacă tot am stârnit interesul ascultătorilor, o ultimă întrebare, pentru că ne apropiem de finalul interviului. Unde ar putea găsi cărțile scoase de Eduard Rosenzweig până ziua de astăzi?
L-ar putea găsi la autor, deci l-ar putea găsi la mine, îmi pot scrie pe edirosen@yahoo.com, edu-y-rosen, și le pot furniza aceste cărți, le pot da cărțile gratuit. Și în anumite situații la bibliotecă, la Biblioteca Județeană Constanța, sau în viitor, probabil în librării, nu am distribuit în nicio rețea cărțile mele deocamdată. Mă gândesc poate la Cărturești sau alte librării, dar nu știu în ce măsură o să fie posibil, pentru că e complicat. Trebuie să ai o firmă a cărui obiect de activitate să aibă doar vânzare de carte. E o complicătură în care deocamdată nu vreau să mă bag.
Da, dacă tot ne apropiem de finalul acestui interviu, am văzut că ai deschis cartea la una dintre...
Este un poem din acest volum, Trenul cu roz de hârtie. Este primul poem și se numește Uneori lumina se ascunde. Doriți să-l...
Da, chiar mi-ar plăcea să aud din gura autorului cam cum ar suna o poezie semnată și interpretată de Eduard Rosenzweig.
Uneori lumina se ascunde. Simt că lumina se ascunde în învelișul ei, care nu este întunericul sau tristele ierni fără zăpezi. Ca atunci când, stând la coadă la carne, ai mei se întorceau cu jumătate de pachet de unt și uneori cu brânză de hauda, de la ajutoare, iar uneori simt că inversul luminii, care nu e ideologia, ci cel care doarme în întuneric, mă cheamă să-mi spună din nou că am luat un 5 la matematică. Pe o foaie scrisă cu cerneală mov, zăcea ucis paradisul meu de cifre, și drama nu era nota aceea, nici că am învățat să urăsc pedagogia rusă, ci faptul că un înger care mai trăia doar prin mine mă vedea serios pentru prima dată și nu știa cum să mă ajute să nu devin și eu genial. Altminte, rostul său, fericirea lui, s-ar fi terminat acolo. Simt că lumina se ascunde în învelișul ei, care nu este întunericul, ci ceea ce aduce în om înserarea.
Mulțumesc, Eduard Rosenzweig, sunt Liviu Predescu, audiție plăcută în continuare!